Our most fundamental doctrine.
Ajaran kita yang paling asas termasuk pengetahuan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup. Sebab itulah salah satu nama kudusnya ialah Bapa, Bapa di surga. Ajaran ini telah diajar dengan jelas oleh para nabi sepanjang zaman. Semasa digoda oleh setan, Musa menolaknya berkata, "Siapakah engkau? Karena lihatlah, aku adalah seorang putra Tuhan." Berucap kepada Israel, pemazmur mengumumkan, "Kamu sekalian adalah anak-anak kepada Tuhan yang Maha Tinggi." Paulus mengajarkan kepada para Athens di Bukit Mars bahwa mereka adalah keturunan Tuhan. Joseph Smith dan Sidney Rigdon menerima panggilan di mana mereka melihat Bapa dan putranya dan suara surga mengisytiharkan bahwa penghuni-penghuni dunia adalah putra dan putri yang diperanakkan bagi Tuhan. Pada 1995, 15 rasul dan nabi mengesahkan semua manusia dicipta dalam image Tuhan. Masing-masing adalah roh terkasih putra atau putri kepada ibu bapa surgawi. Presiden Thomas S. Monson bersaksi, kita adalah para putra dan putri kepada Tuhan yang hidup. Kita tidak boleh berpegang kepada pendirian ini dengan ikhlas tanpa mengalami perasaan baru mengenai kekuatan dan kuasa yang mendalam. Ajaran ini adalah begitu asas, seringkali dinyatakan, dan secara nalurinya sangat mudah, yang ianya boleh kelihatan biasa. Sedangkan hakikatnya, ia adalah antara pengetahuan yang paling luar biasa kita boleh perolehi. Pemahaman yang betul tentang warisan surga kita adalah penting untuk kemuliaan. Adalah penting untuk memahami rancangan keselamatan yang mulia dan untuk memupuk iman dalam putra sulung Bapa, Yesus Kristus, dan dalam korban tebusannya yang berbelas kasihan. Selanjutnya, ia membekalkan motivasi yang berterusan untuk kita melakukan dan menjaga perjanjian abadi kita yang amat penting. Dengan beberapa pengecualian, semua orang yang mengambil bagian dalam pertemuan ini boleh sekarang, tanpa lirik, tertulis, atau musik, menyanyikan, "Aku anak Tuhan." Lagu rohani yang tercinta ini adalah salah satu yang sering dinyanyikan dalam gereja ini. Tetapi soalan yang kritikal adalah, adakah kita benar-benar mengetahuinya? Adakah kita mengetahuinya di dalam minda kita dan dalam hati kita dan dalam jiwa kita? Adakah keturunan surgawi kita, identiti kita yang pertama dan yang paling mendalam? Di bumi ini kita mengenal pasti kita dalam pelbagai cara, termasuk tempat lahir kita, keluarga negaraan kita, dan bahasa kita. Sesetengah mengenal pasti diri mereka melalui pekerjaan atau hobi mereka. Identiti-identiti duniawi ini tidak salah, melainkan ianya menggantikan atau mengganggu identiti abadi kita, yaitu menjadi putra atau putri Tuhan. Semasa anak bongsu kami berumur 6 tahun dan berada dalam tahun pertama di sekolah, cikgunya memberi kanak-kanak latihan menulis di dalam kelas. Ianya pada bulan Oktober, bulan Halloween, satu perayaan yang disambut di beberapa bagian dunia. Walaupun ianya bukan perayaan kegemaran saya merasakan mungkin terdapat beberapa aspek tidak bersalah dan penebusan tentang Halloween. Cikgu mengedarkan sekeping kertas kepada murid-murid muda tersebut. Di bagian atas terdapat gambar ahli sihir mitos yang dilukis secara kasar. Saya sudah beritahu kamu ini bukanlah perayaan kegemaran saya. Berdiri di atas kawah yang mendidih. Soalan yang ditimbulkan pada muka surat tersebut untuk menggalakkan imajinasi kanak-kanak tersebut dan untuk menguji kemahiran asas menulis mereka adalah, kamu baru saja meminum secawan brew ahli sihir tersebut. Apa yang berlaku kepada kamu? Sudah ketahui bahwa cerita ini tidak dikongsi sebagai cadangan kepada para cikgu. Kamu baru saja meminum secawan brew ahli sihir tersebut. Apa yang berlaku kepada kamu? Dengan cara menulis pemula terbaiknya, si kecil kami menulis, saya akan mati. Dan saya akan berada di surga. Saya akan suka di sana. Saya akan menyukainya karena ianya tempat yang terbaik untuk tinggal karena kamu bersama dengan Bapa surgawi kamu. Jawaban ini mengejutkan cikgunya. Namun, apabila anak perempuan kami membawa balik tugasan yang telah siap, kami menyadari bahwa dia diberi sebuah bintang, grade yang tertinggi. Dalam kehidupan sebenar, kita menghadapi bukan imajinasi, kesusahan yang sebenar, terdapat kesakitan fizikal, emosi, dan rohani. Terdapat kesedihan hati apabila keadaan adalah sangat berbeza dari apa yang kita jangkakan. Terdapat ketidakadilan apabila kita tidak melayaki situasi kita. Terdapat kekecewaan apabila seseorang yang kita percayai menggagalkan kita. Terdapat kemunduran kesehatan dan kewangan yang boleh mengelurkan. Mungkin terdapat waktu kita menyoal apabila perkara tentang ajaran atau sejarah menjangkaui pemahaman kita sekarang. Apabila kesukaran berlaku dalam kehidupan kita, apakah respon segera kita? Adakah ianya kekeliruan atau keraguan atau pengunduran rohani? Adakah ianya suatu kejutan kepada iman kita? Adakah kita menyalahkan Tuhan atau orang lain atas keadaan kita? Atau adakah respon pertama kita untuk mengingati siapa diri kita? Bahwa kita adalah anak-anak kepada Tuhan yang penyayang. Adakah ia digabungkan dengan kepercayaan penuh bahwa dia membenarkan beberapa penderitaan duniawi karena dia tahu penderitaan akan memberkati kita, seperti api, tukang pembentuk logam untuk menjadi sepertinya dan untuk mendapat warisan abadi kita. Baru-baru ini, saya berada dalam sebuah pertemuan bersama Elder Jeffrey R. Holland dalam pengajaran asas bahwa kehidupan fana boleh menyaksikan, tetapi kesusahan kita mempunyai tujuan abadi. Walaupun kita tidak memahaminya pada waktu itu, Elder Holland berkata, kamu boleh memiliki apa yang kamu inginkan, atau kamu boleh memiliki sesuatu yang lebih baik. 5 bulan lalu, istri saya, Diane, dan saya pergi ke Afrika bersama Elder dan Sister David Abednar. Negara keenam yang terakhir yang kami lewati adalah Liberia. Liberia adalah negara yang hebat dan rakyatnya yang mulia dan kaya dengan sejarah. Tetapi perkara tidak pernah mudah di sana. Ketidakstabilan politik yang berdekat-dekat dan perang saudara telah memberi kesan buruk terhadap kemiskinan. Tambahan lagi penyakit Ebola yang ditakuti telah membunuh hampir 5.000 orang di sana semasa penyebaran wabak yang terbaru. Kami merupakan kumpulan pemimpin gereja yang pertama dari luar kawasan tersebut untuk melawati ibu negerinya Monrovia. Selepas pertubuhan kesehatan dunia mengisytiharkan bahwa selamat untuk berbuat demikian selepas krisis Ebola. Pada hari Ahad pagi yang panas dan lembab, kami mengembara ke tempat pertemuan yang disewa di tengah-tengah kota tersebut. Setiap kerusi yang ada disusun dengan jumlah 3.500 tempat duduk. Kiraan yang terakhir adalah para hadirin adalah 4.100. Hampir semua yang hadir terpaksa berjalan dengan berjalan kaki atau dengan pengangkutan awam yang kurang selesa. Tidak mudah untuk para orang suci untuk berkumpul, tapi mereka datang. Kebanyakan tiba beberapa jam sebelum waktu pertemuan yang telah ditetapkan. Semasa kami memasuki dewan tersebut, suasana rohani sangat mengujakan. Para orang suci sudah bersedia untuk diajar. Apabila pembicara memetik satu ayat suci, para ahli akan mengatakannya dengan kuat. Tidak kira pendek atau panjang ayat suci tersebut, kesemua umat memberi respon dan serentak. Kami tidak semestinya mengesyorkan ini, tetapi yang pasti ianya mengagumkan bahwa mereka boleh melakukannya. Dan choir, mereka penuh dengan kekuatan. Dengan pengarah choir yang bersemangat dan pemuda yang berumur 14 tahun bermain keyboard, para ahli menyanyikan dengan semangat dan kekuatan. Kemudian, Elder Banner berbicara, ini sudah semestinya merupakan kemuncak yang dinanti-nantikan untuk mendengar seorang rasul mengajar dan bersaksi. Jelas dengan arahan kerohanian, separuh jalan dari ucapannya, Elder Banner berhenti dan berkata, adakah kamu tahu lagu Teguhlah Landasan? Nampak seperti 4.100 suara melaung dalam menjawab, yeah! Dia kemudian bertanya, adakah kamu tahu ayat 7? Sekali lagi seluruh kumpulan menjawab ya. Susunan lagu rohani yang berkuasa, Teguhlah Landasan, yang dinyanyikan oleh Mormon Tabernacle Choir sejak 10 tahun yang lalu telah memasukkan ayat 7, di mana tidak dinyanyikan dengan kerap sebelum itu. Elder Bednar mengarahkan, mari nyanyikan ayat 1, 2, 3, dan 7. Tanpa ragu-ragu, pengarah choir terdiri dengan cepat dan Imaman Harun bertindak menjadi pengiring segera memulakan dengan penuh semangat memainkan chord pengenalan. Dengan tahap keyakinan yang saya tidak pernah rasai sebelum ini dalam lagu rohani berjemaah, kami menyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Kemudian, kelantangan dan kuasa rohani dinaikkan apabila 4.100 suara menyanyikan ayat ke-7 dan mengisytiharkan, jiwa yang bersandar kepada Yesus takkan ku biarkan jatuh ke musuh, meskipun neraka mengguncangkan. Tidak akan aku, tidak akan aku, tidak akan aku melupakannya.
shall endeavor to shake. I'll never.
No, never. I'll never. No, never. I'll never. No, never. No, never forsake.
Di salah satu peristiwa rohani luar biasa dalam kehidupan saya, saya diajar satu pelajaran yang mendalam pada hari itu. Kita tinggal di dunia yang boleh menyebabkan kita lupa siapa sebenarnya kita. Semakin banyak gangguan yang mengelilingi kita, adalah mudah untuk berlaku bersahaja, kemudian mengabaikan, dan kemudian lupa hubungan kita dengan Tuhan. Para orang suci di Liberia hanya mempunyai sedikit harta benda, namun mereka kelihatan mempunyai segalanya secara rohani. Apa yang kami saksikan pada hari itu di Monrovia adalah sekumpulan putra dan putri Tuhan yang mengetahuinya. Di dunia hari ini, tidak kira di mana kita tinggal dan tidak kira apa keadaan kita, adalah penting bahwa identiti cemerlang kita adalah sebagai anak Tuhan. Mengetahui itu akan membenarkan iman kita untuk berkembang dan menggalakkan pertaubatan kita secara berterusan, dan akan menyediakan kekuatan untuk menjadi teguh dan tidak bergoyah sepanjang perjalanan fana kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.